tuum amor. Ignasce, quod numen ego tua regna audiam presens beare. Dice, quid numen queat?
Sere nato meo conspicio flores.
Nomen omnium potens, pudore me suffusa profete horreus. At verba ceferi, patres adiosa, omnia che me peniter fece.
Optime parce Deus, ignarus ego, quis fuerit necis auctor patrate, pessimo Zephyro fidem habui, meumque credit in natum tua per ise fraude. Zephyros, o quanta improbus inducit in regna mea, ni parcas mala.
Haud fu isse contemptum putes, ab ere quod te iusserim imperet fui, credulaque nimium, et ira mihi verba absolit, quid erat lore fratres accese meant.
Confide, Dex, Apollo, non fugiet tua regna, manet et manebit hic tecum. Fine iam sare si promissa de monstres tua.
Intelligo, ecce nata, te sponsam Deus dignatur elecisse.
Ipsem et Jupiter, amare sepe mortales solet, amare namque convinit santum dis, bubis amari.
Omen et famulam, soque properente, pectus offert tibi.
Si placere sponsa mortalis potest, Apollo nostra filiam ad ducta manu accipe. Meoque semper in regno mane, Hyacinthus obit, alter Hyacinthus mihi iris. Manere, filia, hac factus gener, regione sid inieris in nostra.
Ui male, accipioletus, melie oblate manum, rebusque semper placidus ad sistam tuis.
Justitia, sicto a Deus, erlocet magis,
sic innocentem debita aut merces fugit.
Sic saecla te futura.